Gabaasi marsariiti dhimma namooma relief web jedhu katokkummaa mootummoota akka jedhutti baatii fulbaanaa bara 2016 kuulugaltoonni 1600 kanneen dahata siyaasaa barbaadan dhibbarraa harki 77 lammiiwwan Itoophiyaa 23 immoo ka Somaaliyaa gaanfa Afrikaarraa karaa galaana diimaa galoo galaana Arabaaf galoo galaana Eden ba'anii Yemeniin seenaniiru. Gabaasa kanaaf baqattoota Yemen haasofsiisuun namoon gabaaseera kuno.
Baatii fulbaana dabree keessa qofa Itoophiyaarraa namoota 1,632 Somaaliyaarraa immoo namoota 32 biyya Yemen seene jechuudhaan gabaase marsariitii tokkummaa mootummootaa ka gargaarsa namoomaa irratti gabaasaan ba'e. Lakkoofsi baqattootaa Yemen seenanii kan waliigalaa ka baatii agayyaarra gad bu'eeyyuu lakkoofsi godaantotaaf baqatoota Itoophiyaarraa Yemen seenanii 40% dabalee jira gabaasaan kun. Yeroo ammaa baqattootaaf godaantota Itoophiyaarraa Yemen seenan keessaa 98% lammiiwwan Oromoo ta'uusaas gabaasaan kun eeree jira. Baqattoonni kun sababa adda addaatiin akka Itoophiyaarraa ba'an kan dubbatu gabaasaan kun gariin isaanii mormii barattootaa biyyattii keessatti jalqabe wajjin haala walqabateen akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromooti shakkii jedhuun mootummaa Itoophiyaatiin hidhamu isaanii kan dubbatan ta'ullee eeree jira. Haala baqattoota Oromoo yeroo ammaa Yemen seenan kana ilaalchisee ittaanaa durataa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa sanaa keessa obbo Abdul Fattaa Mustafaa telefoonaan haasofsiiseen jira. Haala kana yoo quba qabu ta'e gaafadhe.
Nuti akka gaaritti quba qabna. Ijoolleen Oromoodhaa naannoo baharitti gartee bakka namni doonii irraa itti bu'u cufaa'u warreen achitti warri afaan hiikuu isaanii nuti hojii akka gaaritti quba qabna. Bara 2018 irraa eeguma gartee uummanni Oromoo ka'ee namni guddaan duraanuu Oromoodha. Garuu ammaan sana ittiin hammaatee baay'atee gartee biraallee namni biraallee wajjin seenaa jiru ammaan sana akkuma jaansan harka 98% Oromoodha. Oromoon sun seenuudhaa wajjin dur yeroonis seenan jaarmayoolee adda addaatiif jira. Jaarmayoolee fayyaatiif jira. Jaarmayoolee gargaarsaatiif jira. Jaarmayooleen kun jaarmaya yoonichi fi'arre maadhee isaanii naannoo bahar kaayaniiti akkasitti hoggaanii fi isaan dhufan galmeessanii is duuba karaa adanii fi karaa sanaa dabarsaa turanii ammaan sana sun cuncuncinuu dhaabbatee akka isaan dhufanii bahar irraa bu'anitti mootummaan walitti qabdee mana hidhaatti guuraa jirti. Kan achirraa mootummaa harkaa bahee adanii fi sanaa dhufulleen galmee harkataa hin jiru, barruu harkataa hin jiru, galmeeffamaa hin jiru, gargaarsa harkataa hin jiru, rakkoo guddaadhaatiin isaan mudataa jira.
Mee baqattoota haarawa dhufan kana ilaalla. Baqattoonni kun irra caalaan isaanii dhiirotaaf dargaggoota jedhama. Duruma akkas immoo kun waan haaraya.
Lakkii kun waan haaraya. Kun waan haaraya. Eega rakkoon gartee biyya keenyatti jabeessiteen addatti haaraya ammaan sana yeroo ammaan sana dargaggoota hatta dubartii ijoolleen dubraalleen wajjin ijoolleen xixiqqishoolleen baay'attee dhufaa jirti. Ammoo guddatee dargaggoota namni ammaan sana biyyarraa. Keessaa warreen dhawaa qaban faas seenaa jira.
Maaliif jetta kan obbo Abdul Fattaa maaliif akkas ta'uu danda'e?
Kun waan addunyaarraa dhokatee jiru miti biyyatti kan rukutamaa jiru hawaasa Oromoo waan ta'e kanarraa dargaggoota guddaa waan ta'e jette namni biyyarraa kan harki dhawaa qabu kan inni dhawaa qabu kan biyyarraa baqataa jiru dargaggoo Oromooti shamarree Oromooti ijoollee xiqqoolleen baqataa jiranii.
Kanneen harawa dhufan kun mootummaan qabee jira kanatti naan jette eessatti kan isaan qabamanii jiran yeroo qabaman eessa geessamu?
Ammaan sana biyyi waan gartee dandeettii hin qabneef waan fuutee gara biyyaa nama deebisuu hin dandeenyeef laaftu waan taateef jecha jaarmayni oolleen kan dur nama guuree biyyatti galchaa jirulleen ammaan sana waan ta'e hin jeenu nuti gartee gaama migireeshinii asiilleen akkasitti nama guuree galchaa hin jiru yoonichi fi'aris galmeessiseetti gargaaruu turte waraqaa yeroodhaa kan ta'eef ammaan sana gargaarsi sunis hin jiru yoonichi fi'aris hin jiru yoonichi fi'aris. Keessaawuu naannoo nuti jirru kun maaqaba irra kaa'anii akka nama tokko hin galmeessinee baqataa tokkollee Yemen keessatti akka hin galmeessinee jechuudhaan yoonichi fi'aris kaa'an.
Baqattoota Oromoo dhiyeenya Yemen seenan keessaa tokko Faaxumaa Mohaammed jedhamti. Magaalaa sanaarraan dubbisee dura yoom akka Yemen seente gaafadhe.
Guyyaa idaa dindoon irraa guyyaan.
Dhalanni kee eessa?
Gaara mul'ata. Aanaa Guraa.
Biyya ani baratte turte moo jireenyi kee maal ture biyyatti?
Hin baradhu lakkee ijaarsa kiyyanarraa ajjeesaniitiin baqa biyyarraa kanuma ilmaan kiyya facaasee deeme malee.
Eenyu ijaarsa kee ajjeese?
Waraanuma mootummaati.
Yoom kan ajjeesan?
Gaafa hiriira guddaa san.
Hiriira kabara dabree moo ka dhiyeenya?
Kabarana kan.
Malina Jason.
Rasasmana Jason.
Enyu jedama makansa?
Juar.
Juar enyu?
Juar Yusuf.
Juar Yusuf jedama. Garamulata kesati kan isana Jason jechud.
Garamulata kesati. Nna dawani ogai sa jesani si ogai nani yawalu si nadorkani amma kuno iditi yata kafayanga bige unda na baisani korera na darbani tim basa debier
sirebani jechul
ilman
kabru turteni fatuma
ilman la man kab
isani sajira nam ilman ke
jolle um matiara tim fajase demian
garamulla tarra kate dura isa demte akami takid ufati keti
garamulla tarra deme tuman jidiga reke achuman oson demu tuman usian
warra doonii dhaan nama ceesisanitu si fide?
Ummata wajjin dhufe.
Ummata hedduudha kan si waliin dhufe Faaxuma?
Ummata kaan na biraa bishaaniitti darbanii ana rabbumaan na baase garuu.
Utuu doonii dhaan deemtanii jechuudha?
Ummatuma achirraa saniitu nama gad darba doonirra. Somaaliinis oggaatti gayyaa naman faranii bakka rakkadheetumaan bakka ilmaanuma kiyyatan akkaantu guddifadhudha beekumaan deemeen.
Egaa baate booda akkamitti sanaa gahuu dandeesse?
Hidamee hidaarraa na baasanii bakka fayyaa dhabeetiin achirraa bahee namni achirraa fe'anii du'ee jira uummanni dooniidhaan fe'anii mootummaa firaachuu jechaatu jira uummata keenya.
Egaa yeman gaanii booda ka duwanti jira jettaa?
Egaa yeman gaanii uummanni walitti qabanii yemaniin bakka wanni irra fe'an doonii irratti.
Deebisuudhaaf?
Deebisuudhaaf bakka nama shanimu akkana dhumee guddaadhaan jiru san doonii raasuma gannaqanii biraa deebi'an bishaanii ajjeesee nama.
Karaatti dhufte sanarra namni dhufaa jiru agama hedduudha Faaxuma kan agarte.
Namni yoom Itoophiyaatti yoom afe namni hedduudha. Anu dhiira dhibbata akka hojjiin dhufe aan takkittiin.
Akkasumatti guyyaa guyyaadhaan deddeebi'a namni jechuudha.
Guyyumarraa dhufan guyyumarraa qabamanii hidaman isaaniis karaa dabruun danda'an.
Amma akkanatti himtu taati abbaa manaa keessirraa ajjeesnaan ka dhufte. Namoonni waliin dhufte maal jedhu maal inni sababaan gara yemanitti baqachuuf isaan dirqisiise.
Baqanneetuma yaanii jiran namoo akkasuma jiran.
Akkuma kee jechuudha. Dardara moo maanguddoota moo namoota akkamiiti?
Dardarriinis maanguddoonis immoo yaadi.
Yeroo tokko tokko ka dubbatamu jireenyumatti tulfaannaan rakkoodhuma dinagdeef namoonni baho jedhanii dubbatu. Kun agam dhugaadha Faaxuma?
Jireenyi nutti hammaatee miti biyyuma keenya keessaa jiraachuu dadhabnee akkatti bobbaanee akkatti galu dhabaan nu oofe. Gabba'uun dandeenyu mana keenyarraa. Silaa wanni qabaanne biyya keenya keessaa biyya namaatti wayaanan.
Amma sitti carraa maaliitu jira? Eega dhufte maaltu si mudateme?
Achi deebuu irra naa jiraan achi osoo dhufuu baadhee isheeneewu.
Achumatti silaa hafe gaariidhaadha kanatti jettu?
Wallaahi gaarii irra naa jira jechuu rakkina karaa kanaa. Manniinis akka falan nama godhanii nama qabatan manni badaadha biitii tunuu badduudhaan asiin. An biyyuma teenyaan tokko jeesee galuu irra naa jiraa biyyuma sanittu.
Asii homaa abdiin hin jiruu jechuu keeti?
Waan takka irra hin jiru bittii fiifuu asii rakkataa jirti yaamani fiifu. Warri keessa jiru qabanii dachaasu jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsanaa kennan kana guddaan galatoomsadha. Himannaa baqattoota kana ilaalchisuudhaan waajjira UNHCR kasanaa jirurraa deebi argachuudhaaf deddeebisee bilbilee arraaf argachuu hin dandeenye akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'uun sin beeksisa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.